Ჩვენ თანაც ჩვენი სტუმარი ევროპული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, დილამშვიდობის ბატონო კახა, დიდი მადლობა რომ მოხვდეთ.
დილამშვიდობის მადლობთ მოწვევისთვის.
там сел შევახსენე რომ ვილაპარაკებთ აი რასთან დაკავშირებით დღეს არის ევროპის დღე გარდა იმისა რომ არის მეორე მსოფლიო ომში გერმანიაზე გამარჯვების დღეც და ამის პარალელურად ფაშიზმი ხო ნაცისტურ გერმანიაზე მაშინ ასე და ამის პარალელურად არა მადლობა კარგია რომ ჩამართე ამის პარალელურად დიდი ცვლილებები მიდის ევროპაში. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს გარედან. შეიცვალა ლიდერი საფრანგეთში, არა უბრალოდ ლიდერი შეიცვალა, არამედ სოციალისტი გახდა ლიდერად, საბერძნეთში არის დიდი ცვლილებები და ამასთან დაკავშირებით ჩდება ეჭვები ევროკავშირის ევროს მომავალთან დაკავშირებით, რადგან საბერძნეთს ემუქრებოდნენ არაერთხელ რომ თუ ისინი არ გაატარებდნენ მომჭერნეობის ზომებს, ისინი შეიძლება გარიცხული ყოფილიყვნენ და ევროზონიდან. და ახლა საბერძნეთი ამბობს რომ ჩვენ თუ გამოგვივა ვეცდებით რომ უარი თქვათ ამ ზომებზე. ამ ყოველფრის პარალელურად ვრცელი შესავალი გამომდის, მაგრამ რაღაცაზე უნდა მოვამთავროთ ერთგვარად. გერმანია დარჩა ერთგვარად მარტო, რომელიც ამ მომჭერნეობის ზომებს ატარებს. ანგელა მერკელია ის, ვინც ამბობს, რომ არა, რაც დავდეთ ხელშეკრულება, ის არ უნდა შეიცვალოს. მისი მოკავშირე სარკოზი უკვე აღარ არის იქ. და გერმანიაში არჩევნები ჯერ არ არის, მაგრამ 2013 წელს ჩატარდება, რომლის წინასწარმეტყველებაც ახლა არ ვართ მაგის სპეციალისტები, მაგრამ თვითმართველობის არჩევნები მერკელის პარტიამ წააგო რამდენიმე თვით. აი ერთგვარად ვრცელი შესავალი გავაკეთე. არის თუ არა ეს რაღაც პრინციპული ძვრები ევროპის მომავლის ხედვასთან დაკავშირებით, თუ ეს რაღაც მიმდინარე მოვლენებია, რომელიც ყოველთვის არის ხო?
ო ევროპის მომავალთან დაკავშირებით გრძელვადიანი ხედვები რა თქმა უნდა არ შეცვლილა, ვერ შეიცვლება, იმიტომ რომ მას ძალიან ესეთი მყარი საფუძველი გააჩნია. სოციალისტური პარტიები მართავდნენ ევროპას, ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებს წარსულში დიდი ხნის განმავლობაში და მათ პირიქით ელი შეიტანეს ევროპის ევროპული ინტეგრაციის გაღრმავებაში და ევროკავშირის თქვა დღევანდელი ფორმით აშენებაში, მათ შორის უგნებავდა ევროზონის თქვა შემოღებაშიც და ერთიანი საბრატო სივრცის ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ განსხვავებები შეიძლება იყოს მხოლოდ მომჭერნეობის ზომების
ეკონომიკური
ფორმებთან. მომჭერნეობის ზომები აუცილებლად უნდა გატარდეს, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვერ მოხერხდება ვალის დაფარვა, რომელიც ამ სახელმწიფოებს გააჩნიათ. საუბარია უბრალოდ რამდენად გაითვალისწინებენ ფართო მასების თუმცა ადამიანების თქვა განსაკუთრებით ნაკლებშემოსავლიანი თქვა საზოგადოების ნაკლებშემოსავლიანი ფენების მოთხოვნებს აი ამ ზომების ჩამოყალიბებასა და გატარებაში. ყველასთვის ცნობილია რომ საბერძნეთში მომჭერნეობის უფრო მომჭერნეობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ საუბარია მხოლოდ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, დარჩენ თუ არა ევროზონაში, საერთოდ საბერძნეთი 65% დაახლოებით მოსახლეობისა მხარს უჭერს რომ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. კარგად ესმით რომ ევროზონიდან გასვლა კარგს ვერაფერს ვერ ვთქვათ მოუტანს მათ ქვეყანას, მაგრამ საჭირო ალბათ მეტი კომუნიკაცია, უფრო ვთქვათ სერიოზულად მუშაობა ადამიანებთან და მოსახლეობასთან იმისთვის რომ
ეს ხო მარტო საბერძნეთიც არ არის, ანუ ამ ეკონომიკურ კრიზისში არიან ჩართულები ირლანდია, პორტუგალია, იტალია,
დიახ, ესპანეთი და იტალია, ყველაზე ვთქვათ მომავალი საბერძნეთის მომავალბეც თქვა და უცინეს წარმატებელები ესპანეთს და იტალიას. საქმე რა შეიძლება, უბრალოდ ერთი მხრივ დრო არიცენ და რა თქმა უნდა მეორე მხრივ ნუ კონსერვატიული უფრო მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობები ცდილობენ სწრაფად გაეტარებინათ ეს რეფორმები, რომ კრიზისის თქვა მაქსიმალურად სწრაფად დაძლევა მომხდარიყო. აი აქ როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთში და საფრანგეთში ამან თავი იჩინა ძალიან მწვავედ, ასე მარტივად ამ პრობლემის გადაწყვეტა უბრალოდ ვერ ხერხდება და ვერ მოხერხდება. საბერძნეთში ჯერ არც ვიცით მართალია რა მოხდება, კოალიცია ვერ შექმნეს როგორც ვიცით, არსებულმა არც ვერცერთმა მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა რაღაც მოლაპარაკებებისთვის შექმნას მართველი კოალიცია და ჯერ კიდევ ეს პროცესი გრძელდება. საფრანგეთში ჯერჯერობით საფრანგეთის პრეზიდენტი უბრალოდ იმუქრება რომ ჩვენ გადავხედავთ ამას, მაგრამ გერმანიასთან მას მოუწევს საკმაოდ სერიოზული მოლაპარაკებები ახალ პრეზიდენტს
ფრანსუა ოლანდს. საფრანგეთში ეს თავი საფრანგეთი და გერმანია, ხო ევროპის პირველი და მეორე ეკონომიკები, რომლებიც ერთად პრინციპში კარნახობენ ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანა
სტამაშია. ევროზონაში ეს არის ბირთვი, რომელიც პრაქტიკულად ამაგრებს ევროს და რა თქმა უნდა მათ ეთქმით ბევრად მეტი ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. მაგრამ საფრანგეთს ჯერ არ გადაუწყვეტია, იყო განცხადებები, რომელსაც აკეთებდა რა თქმა უნდა ჰოლანდი, რომ ის ამზომებს გადახედავს, ახლა რა შეიძლება შეიცვალოს? შეიძლება შეიცვალოს უბრალოდ ტემპი ამზომების გატარებისა, ბიუჯეტის დეფიციტის, ბიუჯეტის თქვათ გნებავთ ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელსაც ბიუჯეტი გაზრდილი აქვს და თქვათ მასტრიხტის კრიტერიუმებზე უფრო ეს თქვათ უარესი მასტრიხტის კრიტერიუმებით დაწესებულ ფარგლებს სწდება, ხო? ნებისმიერ ევროკავშირის ევროზონის წევრ ქვეყანაში ამ ბიუჯეტის შემცირების ზომები უნდა გატარდეს, მაგრამ როგორი ტემპით გატარდება ეს? რამდენი წლის განმავლობაში? სტრაფად 1 წელიწადში, 2 წელიწადში უცებ დაიფარება თუ ნელ-ნელა გატარდება ეს? აი ამაზე არის საუბარი.
და ალბათ მარტო ეკონომიკა, უბრალოდ ეკონომიკა ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზია ალბათ, მაგრამ შედეგად მოყვება ის, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ეხა თუ არჩევნები არის მაჩვენებელი. ძალიან დაპირისპირებული რადიკალიზაცია ხდება ერთგვარად. საბერძნეთში პარლამენტში შევიდნენ უკიდურესი მემარცხენეები, ფაქტობრივად კომუნისტები არიან, რადგანაც მე ვიცი, და ამავე დროს ულტრანაციონალები. საფრანგეთში მარინ ლეპენმა აიღო რამდენი პროცენტი, ძალიან ბევრი, მაგრამ არასდროს არ აუღიათ. 20%. ამავე დროს უფრო მემარცხენე პარტიებმაც აიღეს თუ 11%, 12% რაღაცა იყო. რამდენიმე წლის წინ იყო სკანდინავიის ქვეყნებშიც კი დაიწყეს პარლამენტში ლამის შესვლა ულტრამემარჯვენეებმა და ულტრანაციონალისტებმა, იმ ხალხმა, რომელიც მანამდე მაინც არ ჩანდნენ იქა. ეს არის რაღაც პროცესების დასაწყისი, თუ ესეც ბევრი ანალიტიკოს ეშვენება, რომ ცოტა არის ყო საშიშია. თქვა საბერძნეთ შემთხვევაში გვერდიგორცხედა კომუნისტები და ნაცისტები, ორივე მაინდამაინც არც თუ რაციონალური იდეოლოგიის წარმომადგენლები, რომელთაც ერთმანეთი ძალიან არ უყვართ.
Ну, თავისთავად კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი იწვევს რაღაც აზრების, идеოლოგიის რადიკალიზაციას მოსახლეობაში და ადამიანები გამოსავალს ეძებენ რაღაც რადიკალურ ლოზონგებში და მიმდევრები უჩნდებათ ეს ყოველთვის ეხლებოდა
ისტორიულ და რაღაც ზღარზე ჩერდება, რაც ახლა თქვათ მიიღეს არჩევნებში. იგივე 20%-ზე.
ხო, ეს მართლა ისეთ რთული კითხვა, ამაზე ნამდვილად ვერ გიპასუხოთ, სად გაჩერდება ეს. ყოველ შემთხვევაში ზრდა მოხდა, იმიტომ რომ წინა არჩევნების დროს ამ პარტიას სადღაც 12-15% უჭერდა მხარს საფრანგეთში, ახლა 20% სხვათაშორის
20% ყოველი მეხუთე აღმოჩნდა.
საგულისხმოა ეს, რომ სარკოზის არ მიემხრო მარი ლე პენის მომხრეები, თორე ის გამარჯვდა არჩევნებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიკალიზაცია კიდევ უფრო მოხდა აი ამ ვთქვათ ულტრამემარჯვენე ვთქვათ მოსახლეობის
იდეოლოგიაში. ის სარკოზის აბრალებდა, ის ულტრამემარჯვენეებისკენ მიდის და თქო ულტრამემარჯვენეებს არასაკმარისად მივიდა
იმას. სარკოზის ქონდა განცხადებებს აკეთებდა განსაკუთრებით იმიგრაციასთან, ანუ მიგრაციის შეზღუდვასთან დაკავშირებით საფრანგეთში, აშკარად ქონდა გარკვეული და ამის გარდა მისი განცხადება რევერანსები არსებობდა ულტრამემარჯვენეების საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით, მაგრამ სწორედ მაგაშია საქმე, რომ რადიკალიზაცია იმდენად იზრდება, რომ ნებისმიერ ულტრამემარჯვენე ან ულტრამემარცხენე პარტიას არ ჯერა ესეთი რბილი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკისა გნება, თუ მემარცხენე პოლიტიკა იყოს ან მემარჯვენე პოლიტიკა იყოს. და აი აქ უბრალოდ იყო ძალიან ჩემი საზრით გასაკვირი ფაქტი, როდესაც პრაქტიკულად გზამისცეს სოციალისტებს ულტრამემარჯვენეობა, ოღონდ არ გაემარჯვა ცენტრისტულ მათი გაგებით რაღაც მერყევ მემარჯვენეს,
რომელიც პირადი საკითხებიც იყო, ანუ სარკოზის შეიძლება პირადი ცხოვრება თუ იმიჯი როგორიც აქვს, ცოტა არ იყოს შეიძლება არ იყო თვათ მისაღები მათთვის, არ ვიცი ხალხს მაგრამ
რა ვიცი, საფრანგეთი ქვეყანა არის ძალიან ძველი პოლიტიკური ტრადიციებისა და მე მგონია, რომ მაინც საფრანგეთის მოქალაქეები გადაწყვეტილებას იღებენ უფრო პოლიტიკური მიჟანშეწონილობის, რაღაც იდეოლოგიური და შეხედულებებიდან გამომდინარე, ვიდრე შესაძლოა რაიმე უფრო პირადული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებიდან. მე ესე მგონია. და აქ ადგილი აქვს რაღაც ძლიერ რადიკალიზაცია საზოგადოებაში, მაგრამ ესეც შეიძლება გავამართლოთ იმით, რომ კრიზისის პერიოდში საერთოდ ეს ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ევროკავშირი, ეს ძლიერი რაღაც ფუნდამენტი, ვთქვათ, კეთილდღეობის საზოგადოებისა იქ და საერთოდ ევროპული საზოგადოება არის ალბათ სოფლიოში ყველაზე უფრო მაღალგანვითარებული საზოგადოება. თავისი ყველანაირი ელემენტებით, მათ შორის სოლიდარობით, დემოკრატიის ხარისხით და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ყველანი არიან ადამიანები და როდესაც ადგილი აქვს კრიზისს, როდესაც ხალხი ნერვიულობს თავის მომავალზე, არ არის დარწმუნებული და ასე შემდეგ, გადაწყვეტილებებით შესაბამისად ხშირად მიიღება რაღაც ასეთი რთული და რადიკალურად შეიძლება დაპირისპირებული და ასე
შემდეგ. შენ ასას მიმართავ ჩაგვერთეთ საუბარში, საინტერესო იქნება. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. 2988-327, ან შეკითხვა თუ გაქვთ, ან კომენტარი თუ გინდათ გამოთქვათ, მე მგონი ბევრს უყარს ხოლმე საერთაშორისო პოლიტიკაზე და საერთაშორისო ურთიერთობებზე ლაპარაკი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ კისმეთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
შეიძლება თქვა რომ ეთქვას რომ საფრანგეთში პრაქტიკულად გაიმარჯვეს პროევროპულმა ძალებმა და არა პროამერიკულმა ძალებმა, იმიტომ რომ როგორც იცახდნენ სარკოზი უფრო პროამერიკული იდეოლოგიის გამტარებელი იყო.
მადლობა ზარისთვის.
თავის ხელისუფლებაში ვიდრე
ზემანდელი. მადლობა რომ დაარეკეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. არის კი განსხვავება?
ალბათ არის კი. ამ კითხვაში არის ნამდვილად ჭეშმარიტების მარცვალი, რომ სოციალისტები ყოველთვის ანტიატლანტის სისტემათ ითვლებოდნენ. ასე რომ აქედან გამომდინარე მე ამას გავარცხობდი ცოტა იმაზე, რომ მე მგონია რომ გარკვეულწილად პრობლემები შეექმნება ნადოს გაფართოების პერსპექტივებს ამ პერიოდში. ანუ ყოველ შემთხვევაში შეფერხდება საუბარი საფრანგეთი ნაკლებად დაუჭერს ხარს საერთოდ ნებისმიერ რიტორიკას, რომელიც ნატოს გაფართოებისაკენ იქნება.
ჩვენზე ექნება ამას გავლენა. რამდენიც ვიცი, ერთ-ერთი პირველი, ვინც როგორც ამბობენ, ხელი შეუშალა საქართველოს მხრივ გართობას, ანგელა მერკელი იყო და
საფრანგეთიც.
ანუ ასე სოციალისტები არ ყოფილა იქიდან.
ხო, რა თქმა უნდა, და ეხლა წარმოიდგინეთ მით უმეტეს, როდესაც ამ ქვეყნებში სოციალისტები მოვლენ სათავეში, ანუ იქნება უფრო ძნელი, კიდევ უფრო ძნელი. აქ არ არის მარტო საქართველოს საუბარი, მთლიანად საერთოდ შეერთებული შტატების, თქვათ, გავლენა ევროპაზე, ამიტომ ნატო ეს არის სადაც 70% ნატოს თქვათ ძლევა მოსილებისა და მისი სამხედრო პოტენციალის და ასე შემდეგ, თუნდაც პოლიტიკური გავლენისაც შეერთებულ შტატებს შეიძლება მიღწევოთ. ამიტომ აქ არის საუბარი შეერთებული შტატების გავლენის შემცირებაზე ევროპაში და ნატოს გაფართოებაზე საერთოდ, როგორც ასეთ.
დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ დაარეკეთ კისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ.
ინსტიტუტი თუ შეიძლება, ცენტრალ სოფელში ახმეტაში არის მის თქვენი ხმა, ერთი ორი რა იქნება, რა შეასაქმე?
მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გითხარით, არ ვიცი რა შეასაქმე, მეცდები რომ გავარკვიო.
მადლობთ.
ამ თუთას არ ვიცი. ჩავრთავთ ამაში ჩვენს ხალხს და რაღაცას გამოასწორებთ. ამერიკაზე ვლაპარაკეთ, კიდევ ერთი დიდი მოთამაშე, რომელიც ნაწილობრივ ევროპა, ნაწილობრივ არც არის რუსეთია, სადაც ასევე როგორც ჩანს, დიდი ძრუებია თუ არ არის დიდი ძრუები, ვერ გაიგებთ. რომ ზოგიერთ რომ ეს არის რაღაც მოძრაობის დასაწყისი ოპოზიციურის, რომელმაც შეიძლება რუსული გაზაფხულის მოიტანოს, მეორენი ამბობენ, რომ არ თვათ ესეა, იმიტომ რომ პუტინს არ აყავს რეალური კონკურენტი, ანუ არჩევნებში ვინმე რო დაუსვაგვარებს გაყალბებების გარეშეც მოიგებს. აი ამ ხრევ რა ვთქვათ?
ხო, სამწუხაროდ რუსეთი არის ძალიან რთული კონტექსტი მთლიანად. რა თქმა უნდა, არის ერთხრივ ინტელექტუალური ძალები, არის საზოგადოება განვითარებული.
ბოდი, ერთხელ დავამატებ, ამერიკის შესუსტება ნიშნავს რუსეთის გაძლიერებას ევროპაში. თუ კიდე არ
არის პირდაპირ პროპორციული შეიძლება არ იყოს ეს ამერიკას და რუსეთიც ევროპისთვის, მე ის მიუხედავად ეს რუსეთი ევროპის ნაწილი არის გეოგრაფიულად და პოლიტიკურადაც ალბათ, მიუხედავად ამისა ჩვენ შეიძლება ესე ვთქვა ამერიკას და რუსეთის მაინც ევროპისთვის, დღევანდელი ევროპის ბირთვისთვის ყოველ შემთხვევაში გარეძალები არიან და თავის ზეგავლენას ცდილობენ მაინც გარედან, ესე ვთქვათ, განახორციელონ. ამერიკა ყოველთვის სახორციელდა დადებით ზეგავლენას, პირიქით ხელს უწყობდა ევროპულ ინტეგრაციას, მაქსიმალურად შემჭიდროებას ურთიერთობებისა ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, თავისი დაუკიდებლობაც სურდა ამავე დროს. ეს იყო ყოველთვის ასე, დღეს შეიძლება ეს ტენდენცია ცოტა შესუსტა და სხვა პროცესებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მაინც ამერიკის ტრადიცია ესე ჩამოყალიბდა, როგორც ევროპის ერთიანობის სხვადასხვა ქვეყნის.
რუსები გერმანიაში
კედლებს აშენებდნენ. რუსეთი პირიქით ყოველთვის ცდილობდა ევროპის დაქსაქცვას, დაყოფას, ნუ და ეხლა ცდილობს რაღაც იმიტაციას, ისევ სხვა გრავიტაციული ცენტრის შექმნით და ევროპული სტრუქტურა. თითქოს ევროპა ეს არის მხოლოდ მხოლოდ სიმბოლო და ესეთივე სიმბოლო უნდა რუსეთში შექმნას, მის გარშემო ესე ავტომატურად შემოიკრიბებიან სხვა ქვეყნები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოები. ანუ თუ იმ სტრუქტურას გაიმეორებს, რაც ევროკავშირს წარმოადგენს. ეხლა ამ ამიტომ სრულად არ არის თქვა თუ ჩემის აზრით ურთიერთ დაკავშირებული პირდაპირ ესე რომ თუ ზასუსტდება რუსეთი გაძლიერდება ამერიკის გავლენა არა. ევროპა თვითონ ცდილობს თავის ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად პოლიტიკურ გაძლიერებას და თვითონ უნდა მაქსიმალურად დამოუკიდებელი იყოს თავის გადაწყვეტილებების მიღებაში. ნუ ეს ალბათ რაღაც ბუნების კანონია. მიუხედავად ისა რომ ალიანსში შეერთებულ შტატებთან და აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები, მაინც ევროპული განსაკუთრებით დიდი სახელმწიფოები ცდილობენ რომ ევროკავშირი სრულიად დამოუკიდებელი აქტორი
გახდეს. თუმცა რუსეთს უყარს ხოლმე ჩვენ აფხაზეთის აღიარებასთან დაკავშირებით რაც შეიძლება მაგ ხრიდანაც ვიმსჯელოთ, შეიძლება არასწორი ანალოგია არ ვიცი, მაგრამ უფრო პატარა მოთამაშეებისზე გავლენის მოხდენა. თქვა როდის იყო ორი წელი გავიდა ისლანდიაში, როდესაც იყო კრიზისი და ლამის იყიდა რუსეთმა ისლანდია როგორც ამბობდნენ, ანუ რუსეთი იყო დიწილად ის ვინც ფული მისცა ისლანდიას და გადაარჩინა გამონგორბოც. ახლა მართალიუთად არ ვიცი რა ხდება იქ, მაგრამ რაც ეგეთ შეიძლება ერთ-ერთი სტრატეგიის ნაწილი იყოს რუსეთის, რომ თქვა თავისი ენერგეტიკული ბერკეტები გამოიყეროს აღმოსავლეთ ევროპაში.
რუსეთს აქვს რა თქმა უნდა თავისი საკუთარი პრობლემები პირველ რიგში. რუსეთი ტრადიციულად როგორც რაღაც დიდი დერჟავა ბოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში მაინც უფრო კონცენტრირებულია საგარეო ასე ვთქვათ ამოცანებზე და საგარეო ურთიერთობებზე. ადრე ამას ახერხდება სამხედრო ძალის მეშვეობით და ნუ ისეთი ეპოქა იყო როდესაც აი სამხედრო ძალის საშუალებით ქვეყანა შეეძლო გაეფართოებია ტერიტორიები გავლენები და შიდა პრობლემები მოეგვარებია. მაგრამ ყო რუსეთი ვერასდროს ვერ აგვარებდა კარგად შიდა პრობლემებს. ესეც რაღაც ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რომ საკუთარი ხალხის ბედი პრაქტიკულად ელიტას რუსეთში არაღელვებდა და კომუნისტებმა, რომელთაც რევოლუცია მოაწყვეს რუსეთში თავის დროზე, პრაქტიკულად შემდგომ გაიმეორეს იგივე აბსოლუტურად, ანუ მოერგვენ ისევ აი ამ მოდელს, როცა მაქსიმალურად ეს თავისი პოზიციები გაიმაგრეს და შემდეგ უკვე დაივიწყეს ხალხის ინტერესები. ანუ ეს რაღაც ტრადიციად ჩამოყალიბდა. ამიტომ აქაც ეს ვთქვათ რუსეთი კი ცდილობს ევროპაში სხვადასხვა უკვე სხვა რბილი მეთოდებით, გაზით ან ფულით და ასე შემდეგ, აგზელებს დაახლოებით იგივეს, მაგრამ სანამ თქვათ რუსეთი არ რუსული ხელისუფლება არ დაფიქსდება და ამაზე საუბრობ სწორედ ოპოზიცია რუსეთში, რომელიც სამწუხაროდ არ ესმის უმრავლესობას რუსეთში მათი. სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ უნდა მოხდეს შიგნიდან მოდერნიზაცია და ამ ქვეყნის შეცვლა იმისათვის, რომ მან დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი საერთაშორისო თანამეგობრობაში.
მოდერს ჩვენსაც ჩართავდი ლამშვიდობის გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
კიდევში გიროსავდე დღევანდელ დღეს და თქვენის საბადებით სრულიად საქართველოს ბიუროც გაბარჯვებით დღეს. ეხლა ბადრგახა თქვენ ხელმა შეკითხვა. მე ეხლა ძალიან ვარ დარწმუნებული იმაში რომ ჩვენთვის ნატოს მომავალი ძალიან შორტ გადაიცოს საპრაგეთის სოციალისტი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ და ეხლა აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს ასეთი რამე. გუშინ მოისმინე რომ პუტინმა რაღაც გაიმარჯვეს, ეგ პრეზიდენტობის პოსტზე გავიდა. უკრაინის მერე შეცდება ძალიან საქართველო ევროაზიის ესეი პროგრესი შეიყვანოს და ორივე სიტყვით იქნებ გითხრათ ევროაზიის შესახებ და რამდენად მიუღებელია საქართველოსათვის ევროაზიაში გაერთიანება.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა რომ დაარეკეთ. რა სიტყვით?
ნამდვილად ეცეხან დავიწყე მე ამაზე საუბარი, რომ რუსეთი უპირისპირდება ევროპას იმით, რომ უნდა შექმნას თავისი გრავიტაციის ცენტრი, შემოიკრიბოს რაღაცნაირად ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკები და არა მარტო ისინი, უფრო მეტი ამბიციებიც აქვს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა, შეიძლება აზიის სხვა ქვეყნებიც რაღაცნაირად აი ამ ცენტრის გარშემო მოახდინოს მისი კონცენტრირება და შემოკრება. ნუ აი ამ მაგრამ ამის განსახორციელებლად რუსეთს ძალიან ბევრი რაღაცა აკლია და არ გააჩნია ის, რომ ხარ შენ დიდი ქვეყანა, ყველაზე დიდი ტერიტორიით ქვეყანა, მოსახლეობით არა სხვა და შორის 140 მილიონია სადღაც ხო რუსეთი. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შენ გახდე გრავიტაციის ცენტრი ისეთი სახელმწიფოებისთვის, რომელიც ემიჯნებიან ევროპის კავშირს. ზოგი ვთქვათ ჩინეთის მეზობელია, მზარდი ჩინეთის, რომელიც უკვე მეორე ეკონომიკა გახდა მსოფლიოში შეერთებული შტატების მერე, ხო? და რა ვიცი, რა უნდა გააჩნდეს, რა მიზიდულობა უნდა გააჩნდეს რუსეთს, რომელიც არც დემოკრატიის ხარისხით, არც რაღაც ვთქვათ სისტემით, სახელმწიფოებრიობის, სახელმწიფო მოწყობის, ან რაღაც სხვა პარამეტრებით, რომელიც ნამდვილად არ ჯობია
ხუებს, ეკონომიკაც ძალიან კარგია, სხვა ფაქტორებზე ძალიან
მოძრაობს. სამხედრო სიძლიერითაც კი რუსეთს რო არ კონდეს ბირთული იარაღი და 1500 ვთქვათ ბირთული ქობინა როგორც უწოდებენ, მაშინ ძალიან ეჩქეს დადგებოდა მისი თავდაცვის უნარიანობაც კი. როცა დღეს ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის ჯარი ჯაბნის აშკარად რუსეთს და
გავლენითაც ევროპის ნომერი პირველი ეკონომიკა გერმანია, რომელსაც ჯარი სულ არ აქვს მაინდამაინც, მაგრამ გავლენით შეიძლება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყოს სოფლიშ ყოველთვის ევროპაზე რაც არის
ნამდვილად ასე
თავისი პირობები
უნდა ნამდვილად ასე და ხა თუ ჩვენ ევროკავშირზე ვისაუბროთ როგორც ასე სად ევროკავშირის მიზნულობის ძალა რა თქმა უნდა საქართველოს ყოველთვის გაიხედავს უფრო ევროპისკენ არა მარტო საქართველოს გნებავთ სომხეთი და აზერბაიჯანიც ხა სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის რო არ არსებობს ყარაბახის კონფლიქტი დიდი ხანია ჩვენ უკვე აქ გვექნებოდა ესეთი ერთობა ევროპული ინტეგრაციის პროცესში და ალბათ წინასული იქნებოდა ძალიან
ხო დიდი მადლობა მომზადებს გაცემის საინტერესო საუბარში გავლიეთ დრო კახა გოგოლაშვილი ევროპული კლუბის ცენტრის ხელმძღვანელი
მადლობა მოწესრიგეთ
რადიო თავისუფლების